У США називають кедровою революцією. Це ліванським кедром, національним символом країни. У Бейруті ж демонстранти під прапорами з ліванським кедром обіцяють не йти з Майдану мучеників, аж доки останній сирійський вояк не полишить їхньої землі. Свобода, суверенітет, незалежність, вигукують вони і пританцьовують підвіршований заклик, що в перекладі такий: і мусульмани, і християни всі разом проти сирійців. А потім додають і на адресу свого просирійського президента Еміля Лахуда. Настане й твоя черга, Лахуде. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз короткі новини у світі в новинах з ними. Галина Трохова, прошу.
Дякую. Кабінет міністрів має намір повернути у державну власність компанії «Укррудпром», яку продали минулого року, та віддати гроші інвесторам. Верховний суд скасував попередні рішення судів про законність продажу понад 93% «Криворіжсталі». Ситуація навколо київського футбольного клубу «Динамо» завершиться в інтересах українського футболу і не вийде за рамки чинного законодавства. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Микола Томенко після сьогоднішньої зустрічі з президентом Федерації футболу Григорієм Суркісом. Наметове містечко, яке у Донецьку встановили активісти Союзу народжених революцією, має бути негайно демонтоване, оскільки встановили його незаконно. Лідер Української народної партії Юрій Костенко прогнозує створення міжфракційного об'єднання на підтримку уряду і прем'єра. Мер Донецька Олександр Лук'янченко виступає проти введення військ Міністерства внутрішніх справ до міста для посилення боротьби з організованою злочинністю.
Дякую, це була Галина Трохова з коротким випуском новин.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
Ми продовжуємо огляд міжнародних новин. Прем'єр-міністр самовиголошеної республіки Абхазія Олександр Анквава майже не став жертвою організованого на його автомобільний кортеж нападу. Спостерігачі кажуть, що керівник уряду врятував своє життя за допомогою лише маленького випадку. Що це було, розповідає Віталій Портников.
У російській столиці із величезною зацікавленістю поставилися до інформації Сухумі. На кортеж прем'єр-міністра самовиголошеної республіки Абхазія Олександра Анквава стався збройний напад. В автомобіль влучило аж 17 куль. Можна сказати, що керівник абхазського уряду врятувався тільки тому, що їхав не в тому автомобілі, який був обраний для нападу заколотниками, а в іншому, який належав віце-прем'єру самовиголошеної республіки. Треба сказати, що Олександр Анква вважається так званою сильною людиною у таборі прихильників нового президента Абхазії Сергія Багавша. Він колишній міністр внутрішніх справ Республіки Абхазія. І вважається, що саме він може протистояти мафії, пов'язаної із режимом колишнього президента Республіки Владислава Арцинбе. Принаймні так вважають спостерігачі в Москві і Сухумі. Пан Анква також говорить, що напад на нього пов'язаний не з політичними, а саме з економічними міркуваннями. З тим, що після того, як президентом Абхазії став Сергій Багавш, почали серйозні дії в економічній галузі, і це багатьом не сподобалося. Спостерігачі в Москві і Сухумі вважають, що напад на Олександра Анкваба міг бути попередженим. Адже вже після того, як Сергій Багавш став президентом Абхазії, а колишній прем'єр-міністр, його вважали спадкоємцем Ардзінби, Рауль Ханджиба, віце-президентом, стався перший політичний конфлікт. Президент і новий прем'єр-міністр не врахували кадрових пропозицій віце-президента. І Рауль Ханджиба залишився дуже незадоволеним тим, як формується виконавча влада. І ось нова подія – напад на Олександра Анкваба, який підкреслив, що про стабільність в Абхазії годі думати. Втім, президент самовиголошеної республіки Сергій Багабш сказав, що він не збирається у зв'язку із ситуацією навколо Олександра Анкваба відмовлятися від свого приїзду до російської столиці. Цей візит відбудеться вже в четвер. І, як вважається, під час цієї подорожі Сергій Багабш буде обговорювати з російськими керівниками політичну ситуацію на Північному Кавказі. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте «Світ у новинах», програму «Української свободи». Для тих слухачів, які не встигли долучитися до нашої програми на самому початку, повторимо основну подію сьогоднішнього дня. В Україні сьогодні президент Віктор Ющенко зробив сенсаційне офіційне повідомлення для журналістів. За словами президента, є підстави стверджувати про те, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе розкрито. Віктор Ющенко наголосив, що затримані убивці Гонгадзе, які дають свідчення. Наразі, за словами президента, слідство з'ясовує організаторів і замовників убивства. Марина Пирожук з деталями.
Виступаючи перед журналістами із офіційною заявою, Віктор Ющенко наголосив, що у новітній історії України залишаються десятки нерозкритих резонансних убивств, серед яких убивство Чорновола, Гетьмана, Олександрова, Гонгадзе. Ці справи, за його словами, є плямою для мільйонів українців і для України загалом. Розкриття цих резонансних справ президент назвав одним із сенсів його президентського життя. У цьому зв'язку Ющенко зробив сенсаційну заяву, повідомивши, що справа Гонгадзе розкрита. Віктор Ющенко.
У нас сьогодні є підстави стверджувати, що вбивство Гії Гонгадзе розкрите. У зв'язку з цим затримані конкретні вбивці Гії Гонгадзе. Вони дають покази. Вчора, коли ми робили відповідні розробки цієї операції, я познайомився із рядом обставин останнього життя Гії Гонгадзе. Я вам скажу, то страшна смерть, яка сьогодні зафіксована у показах підкреслює конкретних вбивців. Тяжко було повірити, що у цьому тисячолітті люди, які відносяться до державних службовців, можуть мати таку злість, таку тваринячу поведінку. Моє сьогоднішнє головне завдання разом із правоохоронними органами – дійти до головного. Хто організовував і замовляв саме вбивство? Зараз слідство переходить до цього етапу. На мій погляд, те, що вбивство не було розкрито на протязі 4,5 років, і те, що воно було розкрите за декілька тижнів нової влади, говорить про одне. Попередня влада не тільки не мала політичної волі її розкрити, попередня влада не тільки мала дефіцит бажання його розкрити, але що важливо сьогодні заявити, що попередня влада була дахом для вбивців. Тому стає зрозумілим, чому Васильєву це не вдавалося зробити, як генеральному прокурору. Чому Васильєв розпустив всю слідчу групу, яка займалася цим вбивством. Чому відправив відставку тих заступників генерального прокурора, які вели цю справу. Тому що мета, очевидно, була одна – ніколи не розкрити.
Ющенко наголосив, що метою його команди є побудова країни, де панує верховенство права, і що саме з цією метою він ухвалив рішення утворити в Україні Національне бюро розслідувань, яке займатиметься резонансними справами та боротиметься з корупцією в органах влади.
Нагадаю, що тема розкриття вбивства журналіста Георгія Гонгадзе буде і основною темою вечірньої свободи о 20-й годині за Києвом, рівно за 23 хвилини.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
Протягом передвиборчої кампанії Віктор Ющенко обіцяв, що одноразова допомога матерям при народженні дитини буде збільшена на кілька порядків і становитиме 8 497 гривень. У суботу міністр праці та соціальної політики В'ячеслав Кириленко заявив, що вже з 1 квітня матері зможуть отримувати допомогу в такому розмірі. Для того, щоб це рішення втілити в життя, необхідно знайти понад 2 мільярди гривень у бюджеті. А відповідні зміни до головного фінансового документу повинні підтримати народні обранці. Депутати загалом рішення уряду вітають, проте зазначають, що стрімке збільшення допомог матерям може мати і негативні наслідки. Дітей можуть народжувати лише задля отримання допомоги. Послухаємо, що говорить, наприклад, Валерій Коновалюк, позафракційний, вийшов сьогодні з регіонів, член бюджетного комітету.
Це дійсно була достатньо смілива заява ще кандидата президента Ющенка, і мені приємно, що він це зрозумів і намагається виконати. Проблеми в Україні з народжуваністю дуже складні, і демографічна ситуація дуже важка. То це питання буде позитивно сприяти, але певна сума фінансування вона може знайтись, якщо уряд застосує всі важелі для цього і посилить контроль фінансовий за доходною частиною бюджету по багатьом напрямам. Тому тому я вважаю, що знайти ці кошти можна.
В цьому питанні є дуже багато прихованих теч. Ви бачите, як вирішити, наприклад, проблему, щоб не народжували навмисно заради грошей тільки?
Це проблема суспільства, вона не може бути вирішена за один день і одним рішенням уряду. Це питання, яке пов'язане з формуванням державної політики. Якщо ми не будемо підтримувати людей, якщо не будемо створювати умови, щоб власна праця людям давала можливість достатньо збільшувати доходи і не було тих проблем, які зараз існують в сім'ях, то я вважаю, у нас не було б таких протиріч, тільки покинутих дітей.
А ось що з приводу допомоги матерям говорить Валерій Асадчев, член бюджетного комітету, член фракції «Наша Україна».
Це приблизно на рік треба 3,2 мільярда. А якщо це буде з квітня, то це 2,9 десь. От. Справа в тому, що в бюджеті гроші такі знайти можна. Але все залежить від того, наскільки розумно вводити ці платежі. І ця ідея полягала не в тому, щоб просто мамі дати гроші в руки, а ідея полягала в тому, щоб зробити інвестицію у розвиток вітчизняної економіки, внутрішнього ринку через вирішення соціальних питань. І логіка полягала в тому, що мама нічого не отримує грошима готівковими, вона отримує картку платежу, з якої вона може считати гроші і придбати товари для дитини вітчизняного виробництва. Це товари харчування, це дитячий одяг. І це вона може робити не на протязі року, а на протязі 3 років, поки дитинка там росте рік, два і так далі. Гроші підуть тільки на дитину. Це пряма інвестиція в економіку. Якщо просто дати гроші готівкою, перше, це готівковий обіг, це інфляція. Друге, де гарантія, що мама потратить їх на дитину? Ніякої абсолютно. Тому в такому вигляді їх запроваджувати не можна. Я переконаний, що краще б зараз цього не робити. А, скажімо, можна збільшити було б трошки доплати, а з 1 січня запровадити весь цей механізм, цю ту технологію. This is Radio Free
Europe, Radio Liberty. Комісніт, Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Ось Радіо Свобода.
І від фінансової теми з України до фінансової теми в Німеччині. Рівень безробіття в Німеччині долає все нові і нові рекорди. Мало обнадійливими виявилися і останні дані, які Федеральне відомство з питань праці оприлюднило сьогодні. 5 мільйонів 200 тисяч осіб без роботи. Такого ця країна в своїй повоєнній історії ще не знала. Надія Кандиба з подробицями.
Канцлеру Німеччини, соціал-демократу Герхарду Шрёдеру, дме в обличчя справді крижаний вітер, якщо взяти до уваги рівень безробіття, який в лютому перевалив за позначку в 20,5%. Лідер християнських демократів Ангела Меркель говорить у зв'язку з цим про сумний рекорд червоно-зеленого уряду. Голова Федерального відомства з питань праці Франк Юрген Вайзе вказує, однак, на передусім статистичні причини, які призвели до такої ситуації.
Rekordverdächtig werden die Zahlen unter anderem auch deshalb, weil in dieser Situation wirklich mehrere.
Такого рекорду вдалося досягти не в останню чергу, завдяки тому, що відбувся збіг низки неприємних обставин. З одного боку, зростання безробіття викликано традиційними сезонними причинами, а також структурними недоліками. З іншого, безробітних просто стали інакше рахувати, включаючи тепер у статистику частину населення, яке отримує соціальну допомогу.
Zusätzlich in die Arbeitsmarktstatistik hinzugekommen sind,
сказав Вайзе. Консервативна опозиція вказує ще й на опосередкований зв'язок між зростанням безробіття та лібералізацією візового режиму. Так, представник Баварського християнсько-соціального союзу в Бундестазі Міхаель Глос переконаний, що своєю візовою політикою червоно-зелений уряд сприяв встановленню демпінгових цін на працю в країнах Шенгенської угоди. На його думку, скориставшись спрощеними правилами видачі віз, до країн ЄС потрапила велика кількість нелегальних заробітчан з СНД. Вони не могли осісти в Німеччині, оскільки тут ведеться сувора боротьба проти нелегального ринку праці. Натомість заробітчани відправлялися далі, наприклад, до Португалії. Витіснені ними місцеві працівники вимушені були шукати роботу за межами власної країни, пропонуючи свої послуги, зокрема, й на німецькому ринку праці. Тим часом голова об'єднання профспілок Німеччини Міхаель Зомер закликав німецьких підприємців продемонструвати свою громадську відповідальність у боротьбі з безробіттям. Це справжній скандал, що великі концерни тільки вимагають від працівників нових і нових поступок. І, незважаючи на рекордні прибутки, утримуються від створення нових робочих місць, сказав Зумер. У зв'язку з цим профспілковий лідер закликав суспільство посилити тиск на такі компанії, як Deutsche Bank. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І це не все на сьогодні в світі в новинах. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Країна інкогніта на черзі.
Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас.
Наука в Україні, тим більше наука фундаментальна, чи існує взагалі цей феномен, чи він на наших очах зникає у темряві небуття. Але перш ніж самим говорити щодо цього питання, надамо слово компетентному експерту.
Протягом повоєнних десятиліть в Україні відбулося постійне нарощування науково-технічного потенціалу, що дозволило українським вченим вийти за цілим рядом напрямів на передову лінію світового наукового пошуку. Всьому світові стали відомі імена Богомольця, Гулого, Боголюбова, Давидова, Митропольського, Ахієзера, Синельникова, Барабашова та багатьох інших. Впровадження розробок науковців України у практику виробництва взагалі було ноу-хау української науки, це вже Патонівська школа. Але і були проблеми так званої командної адміністративної системи української науки. Була надія, що за роки незалежності вдасться зберегти той доробок, який був накопичений раніше, і позбутися негараздів радянської системи управління. На жаль, цього не відбулося. Наслідок маємо зубожіння української науки. Наука природнича не може розвиватись без відповідної інфраструктури, яка залишилась традиційно радянського типу, нічого нового не було зроблено. Тому і немає результатів світового рівня в природничій науці. Якщо є, то це суто теоретичні розробки, наприклад, в галузі математики, згадаю школу Ігоря Скрипника, в галузі теоретичної фізики, школа Берехтара, загальної теорії відносності, школа Петрова та інші теоретичні дослідження. Дослідження експериментальні були можливі тільки на базі міжнародної співпраці, використовуючи інфраструктуру інших країн. Наприклад, школа Костюка, школа в галузі матеріалознавства, школа Єрьоменка в галузі фізики низьких температур. Всі ці наукові природничі школи розвивалися завдяки тому, що була налагоджена міжнародна співпраця і дослідження, експерименти виконувались на базі Західної Європи чи Сполучених Штатів Америки. Всі більш-менш вагомі наукові результати, отримані в астрономії, були зроблені завдяки міжнародній співпраці і на експериментальній базі інших країн. Можливо, за винятком декаметрової радіоастрономії, де ми до цього часу зберігаємо лідерство, маючи найбільший в світі декаметровий радіотелескоп, побудований зусиллями академіка Брауди, нині покійного, і яку продовжує його справи академік Коноваленко. Отже, висновок, на жаль, сумний, і новій владі прийдеться шукати можливі шляхи подолання цієї кризи. Вона відома в чому. Закони України про наукову і науково-технічну діяльність фактично гарні, але не виконувалися. Ні по фінансуванню, ні по підняття статусу науковця, ні по пропаганді наукових знань, ні про інноваційний розвиток економіки України. Тобто ми маємо нормальну законодавчу базу, яка не виконувалася протягом останніх 10 років.
Можливо, хтось із слухачів упізнав цей характерний голос, що належить академіку Ярославу Яцькову, директорові Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, голові комітету Національної академії з науки і культури. Отже, говорила людина, знана в Україні і світі, знана як першорядний учений і відомий громадський діяч. І з усім, що говорив академік Ярослав Яцьків, можна погодитися. І щодо сьогоднішнього стану, і щодо перспектив. Можна сказати ще різкіше.
Максиме, ти як представник саме фундаментальної науки, як фізик-теоретик, думаю, можеш щось додати своє до сказаного академіком Яцьковим.
Справді, теоретична фізика чи математика в Україні можуть розвиватися. Не скажу, щоб зовсім без проблем, бо все ж таки ми потребуємо журналів, як мінімум, або доступу до їх інтернет-версій. І те платне. Виникають питання, скажімо, коли мені треба нові статті в Фізреві, але ці питання якось розв'язуються. З експериментом значно гірше. Адже, вдумаємося, за всі роки незалежності лише один єдиний раз, і то минулого року, було виділено порівняно невелику суму академії для закупівлі експериментального устаткування. Все інше вбоге фінансування йшло, власне, на таке-сяке утримання приміщень, на таку-сяку зарплатню для вчених, яку іноді не виплачували по кілька місяців. А тим часом в світі парк експериментальних приладів оновлюється протягом 5-7 років. Отже, фактично, наші науковці не здатні сьогодні працювати на рівні вимог не лише сьогоднішнього, а часто і вчорашнього дня. І те, що ми тримаємося по окремих напрямках на світовому рівні, це пояснюється ж ніяк не турботою рідної держави, а заповзятливістю самих науковців, їхнім умінням входити в міжнародні проекти.
І от тепер ми підходимо, можливо, до головного. До того, навіщо суспільству наука, фундаментальна наука, і не тільки фундаментальна, крім як для того, щоб задовольняти цікавість самих науковців. Слово знаному біохіміку, академіку Сергію Комісаренку.
Розвиток країни, добробут її громадян залежить від ефективності економіки. У такій країні, як Україна, яка має велике населення, має високий рівень промисловості, освіти і науки, економіка залежить саме від подальшого розвитку освіти і науки. Відомо, що саме високі технології, енергію та матеріалозберігаючі технології дають можливість мати наукоємку конкурентно спроможну продукцію і відповідні товари. Високі технології можуть бути ендогенними, тобто такими, які розроблені у власній країні на основі власної науки, і екзогенними, тобто ті, які куплені за кордоном. Зрозуміло, що для розвитку ендогенних технологій потрібен розвиток фундаментальної науки. Україна завжди пишалася рівнем своєї фундаментальної науки. І хоча наука сама по собі інтернаціональна і не має меж, але робиться наука, тобто наукові відкриття, наукові знання – у кожній конкретній країні, конкретними вченими. Для успішного розвитку фундаментальної науки потрібно мати цілий комплекс чинників. Це існування наукових шкіл та традицій, високий рівень середньої та вищої освіти, як ми її колись звали, селекція талановитої молоді та її підтримка, достатнє фінансування для устаткування та інформаційне забезпечення і багато інших чинників. Громадяни України мають високий інтелектуальний потенціал, але от реалізація його на користь нашого суспільства залежатиме від вкладу цього суспільства у фундаментальну науку.
Академіка Сергія Комісаренка розвиває і доповнює доктор фізико-математичних наук Леонід Шульман, котрий акцентує увагу на поєднуючій ланці між фундаментальною наукою і виробництвом.
Більша частина наукових досліджень – це прикладна наука, тобто та, яка завершується створенням нових матеріалів, виробів, приладів, нових технологій. Це те, що кінець кінцем забезпечує прогрес виробництва і насичення ринку новими різними виробами. Саме ця частина науки – найбільш дорого коштує. Саме там потрібне дуже дороге обладнання, потрібні виробничі потужності, лабораторії, будівлі. Інколи питають, а чи може Україна як держава дозволити собі утримувати велику науку в тому обсязі, який був в Радянському Союзі? Я дам парадоксальну відповідь. Не держава повинна утримувати науку, а навпаки, наука має утримувати державу, якщо держава створить відповідні умови для плідної праці науковців, прикладників і інженерів. Тому що ринок, ринкова ситуація, взагалі експорт-імпорт цілком залежить від рівня прикладної науки. Якщо він високий, країна експортує товар з великим вмістом доданої вартості, а імпортує лише матеріали, сировину з низьким вмістом доданої вартості. Якщо ж прикладної науки нема, то навпаки, держава експортує сировину, що робить зараз Україна, а імпортує все інше, все те, що містить чимало вкладеної праці науковців та інженерів. Складна побутова техніка, електроніка – ось усе це і є наслідком праці, матеріальним втіленням праці науковців-прикладників і інженерів. Незважаючи на те, що ця наука дає величезну віддачу, десятикратну, ми її занедбали в Україні. Україна не вміє використовувати власний науковий потенціал, досить значний, і саме використання цього потенціалу і є ключовим моментом до переходу на інноваційний шлях розвитку української економіки.
Максиме, отже, виходить, що без української науки не буде і країни Україна, принаймні, як цивілізованої європейської країни.
Згідний, не буде. Якась Україна буде, але така, яку впродовж 10 років робив Кучма. Та Україна, де діти високопосадовців вчаться за кордоном, а самі ці високопосадовці в разі, не дай Боже, якихось хвороб, лікуються так само за кордоном, бо в себе в країні це зробити неможливо, і економічні моделі для розвитку, якої пропонують різні закордонні радники. А про серйозну фізику чи біотехнології, зрозуміло, в цій країні не йдеться. На жаль, реалізовувався саме такий сценарій в Україні. Протягом минулих 13 років загальне число науковців в Україні скоротилося понад вдвічі – з 295 тисяч до 130 тисяч. Але гірше, що наука страшенно постаріла. Середній вік кандидата наук у нас зараз понад 40 років, доктора близько 60. Отже, коли природним шляхом відійде наукове покоління, це старше, на якому все сьогодні тримається, ми взагалі маємо шанс опинитися перед розривом наукових поколінь. А це уже те, що відновити майже неможливо. Чи усвідомлювала це держава досі? Думаю, що ні. А якщо усвідомлювала, то це для неї не було важливо. Бо вбивчою характеристикою української держави, яку збудував нам Кучма, є те, що бюджет річний Національної академії наук України, де працює все-таки 40 тисяч якісних науковців, дорівнював сукупному бюджетові двох футбольних клубів «Динамо» і «Шахтар».
І знову перед мікрофоном доктор фізико-математичних наук Леонід Шульман.
Наука розглядається як тягар для бюджету, а аж ніяк не як джерело прибутку і ключовий інструмент інноваційного розвитку. Про інноваційний розвиток подейкують. Можна прочитати, що ми за інноваційний розвиток, за інновації, але практично для цього нічого не робиться. Навпаки, було ліквідовано інноваційний фонд. І можна сказати, що нічого не вийде в нас з розбудови держави, доки держава не навчиться використовувати належним чином власну науку, потенціал для якої в Україні дуже великий.
Нова влада постала перед надзвичайно складною проблемою. Скрізь у світі наука стала безпосередньою продуктивною силою. Не можна говорити про ефективний розвиток української економіки без розвитку науки. Сьогодні начебто маємо велике зростання, але 90% української продукції, сьогодні промислової, не має наукового супроводу. І в результаті чи відчуває наш пересічний громадянин те зростання по-справжньому? Ні. Лишень тоді, коли наука, знання, освіта зробляться справжньою продуктивною силою, Україна матиме шанс на високоінтелектуальне, високотехнологічне, європейське майбутнє, про яке говорив в своїй інавгураційній промові президент Ющенко. Відтак, нова влада мусить негайно розпочати реформу науки, про яку багато говорили на початку 90-х, але яку потім загальмували, коли запанував в академії так званий здоровий консерватизм, який мав цілком реальне підґрунтя, бо люди побачили, що всі зміни йдуть лише на гірше, краще зберегти хоч те, що є. Але науку треба реформувати. Треба зблизити академічну і університетську науку, бо цим шляхом іде весь світ. Треба розвинути академічне і університетське самоврядування, поставити на чільне місце особу конкретного вченого, підвищити його статус, а головне – налагодити нову партнерську модель взаємодії держави і наукового середовища.
І тоді, очевидно, українська наука не стане забутим феноменом давно минулих днів, а стане складовою живого процесу розвитку суспільства. Вели радіожурнал «Країна».